9 Оода заттык радиосу. Саламатсызбы? 13 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Өзбекстанда Кыргызстандын ичиндеги өзбек анклавтарына жол ачуу маселеси каралып жаткандыгы кабарланды. Кыргыз өкмөтү буга комментарий бере элек. Ал эми адистер:
эгер коридор берүү маселеси каралып аткан болсо, это чыккынчылык, биздин улуттук кызыкчылыгыбыздын сатканы болуп эсептелет
деп айтышууда. Жол коопсуздугу боюнча быйыл августта бекитилген план боюнча бир жумадан кийин кыргыз өкмөтү отчет бериши керек. Натыйжалар барбы?
Өкмөт тарабынан бекитилген чаралардын баарын ишке ашыруу боюнча абдан ырааттуу иш алып барыш керек. Аркасынан түшкөн эч ким жок болуп атат. Булардан улуттук трагедияга айланып кетип атат жол кырсыктарычы.
АКШ президентинин Азия сапары карап баратат. Дүйшөмбүдө ал Филиппиндин лидери Родриго Дутерте менен жолугушту. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда жаңырат. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандагы зилзаладан курман болгондордун саны 300 ашты. Иран Ирак чек арасында болгон катуу зилзаладан курман болгондордун саны саат сайын өсүп жатат. Соңку расмий маалыматка ылайык, Иранда каза тапкандардын саны 330 чамалап, жарадарлардын саны 2500 жетти. Өлкөнүн ички иштер министрлиги маалымдагандай, курмандыктардын көбү Керманшах провинциясында катталууда. Расмий билдирүүлөргө караганда, коңшу Иракта 10 чукул киши мерт болуп, 300 ашууну жаракат алышкан. Үй титиреп, текшелер кулай баштады. Элдер нес болуп, аман калгандардын көптөрү машинелерине отуруп кете башташты. Учурда көчөлөргө эл батпайт, үйлөрдүн көбү жабыркады, деди жергиликтүүлөрдүн бири. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде 13 ноябрга караган түнү болгон зилзаланын күчү Рихтер таякчасы боюнча 7.3 балды түздү. Ал эми очогу Ирактын түндүк чыгышындагы Халабжа шаарынан 32 чакырым түштүк батышта болду. Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештеги Республиката Журт фракциясынын лидерлигинен өз арызы менен кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна парламенттик аталган фракциянын депутаты Али Арбек Абжалиев билдирди.
Кетти. Фракциянын чечими. Өзүнүн арызы. Өзүнүн арызы фракциядан бекитти.
Республиката журттун катчылыгы билдиргендей, Бабанов фракциянын мыйзам долбоорлорунун ийгиликтүү ишке ашуусу жана социалдык-экономикалык саясатта мурдагыдан да бекем болуусу үчүн ушундай чечим кабыл алган. Бабановдун чечимин фракция мүчөлөрү бүгүнкү жыйында колдошкон. Жаңы лидер тандоо фракциянын эмки жыйынында каралат. Жогорку кеңештин эрежеси боюнча фракция жыйындары аптанын жума күндөрү болот. Быйыл 4 ноябрда конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырыкташтоо жана улут аралык кастыкты козутуу боюнча башкы прокуратура Бабановко каршы кылмыш ишин козгогон. Президенттик жарышта бийлик талапкери менен атаандашып утулуп калган Өмүрбек Бабанов 13 октябрдагы шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле. Ал Орусияда дарыланып жүргөнүн фракция лидеринин орун басары Руслан Казакбаев айткан. Ооганстандагы жоочулардын чабуулунан 8 полициячы мерт кетти. Ооганстандын Фарак провинциясындагы согушкерлердин чабуулунан 8 полиция кызматкери мерт болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Аймактын губернаторунун расмий өкүлү Мухаммед Насир Мехнинин айтымында, куралдуу жоочулар полиция бекетине 13 ноябрга караган түнү кол салышкан. Бир нече саатка созулган кармаштан кийин жоочулар жок кылынган. Азырынча чабуул үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Өткөн айдын соңунда ушул эле провинциядагы өткөрмө текшерүү постуна кол салуудан 9 ооган аскери мерт болгон. Анда калабай үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна Талибан кыймыл алган. Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар диний агымынын лидери деп шектелген 47 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Ал 20 октябрда колго түшүп, Москва райондук соту тарабынан тергөө абагына 2 айга камалган. Бүгүн таратылган маалыматка ылайык, шектүү Беловодск айылындагы мечиттердин биринде өлкө аймактарынан чогулган Якын Инкарчылардын жыйынын өткөрүп жаткан жеринен кармалган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, ал Индия, Бангладешке бир канча ирет барып, ал жакта жылына өтүүчү ар кандай диний агымдардын жыйынына катышып турган.
Булар якиниңдар деп коет, булар эч кимди признавать этпей, бул өзүнчө баягы керек болсо үй бүлөсүн дарыгерлерге да алып барбайт, ырктан ал кудайдан деп коюп, анан баягы бүгүнкү заманбап технологияны да колдонушпайт, ушундай бир үңкүрдөгүдөй жашаган адамдар.
Шектүү 2003 жылы бул агымга кошулуп, Якын Инкарга тиешелүү урду тилиндеги 20 ашуун китепти кыргыз орус тилине которгон. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын саясатын кескин сындап келгени менен белгилүү болгон жана өлкөдө Якын Инкар агымын түптөгөндөрдүн бири катары сыпатталууда. Тажикстанда соода түйүндөрүндөгү супермаркеттердеги жана базарлардагы сатуучулар мындан ары бирдей форма кийишет. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына тажик стандарттан билдиришти. Атайын кийимге Тажикстандын символикасы түшүрүлөт. Эрежеге баш ийбегендерге 1000 сомони же 115 доллар өлчөмүндөгү айыппул салынат. Маалым болгондой, учурда соода түйүндөрү текшерилип, эскертүү берилип жатат. Тажик стандарт билдиргендей, мындай чечим сатуучулардын сырткы келбетин оңдоп, кардарларды тейлөөнүн сапатын жогорулатыш үчүн кабыл алынды. Бир нече жыл мурда Тажикстандагы мектеп окуучулары жана мугалимдер бирдиктүү формага түшкөн. 2011 жылдан бери ажылыкка баргандар да бирдей тигилип, өлкө символикасы түшүрүлгөн кийим кийишет. Бишкек шаардык соту элдик парламент кыймылынын мүчөлөрүнө карата мурда райондук сот чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Быйыл 2 августта 1 май райондук соту Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Кулубаевке 14 жылдан Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтүн берген. Ал эми Александр Гусевти 6, Тойгонбек Калматовту 5 жылга шарттуу түрдө кескен. Ишти 13 ноябрда Бишкек шаардык соту карады. Баары 2016 жылдын май айында камалышкан. Ушундай эле кине менен буга чейин Кыргызстанда 4 оппозиционер соттолгон. 1 май райондук соту 17 апрелдик өкүм менен Эрнест Карыбековду, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 20 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыраткан, ал эми Дастан Сарыкуловду 4 жылга шарттуу кескен.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эртеңки күндүн аба ырайына да токтоло кетели. Кыргызстанда 14 ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жамгыр жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -1, +4 болсо, күндүз 11-16. Ал эми Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1 чейин болсо, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -3-18 градус суук болсо, күндүз 6-11 жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18-23 градуска жетет сууктун күчү, күндүз суук -2-7 градустун тегерегинде болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 0-2, күндүз 14-16 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн башкы актуалдуу маселелерине арналган баяндарга берсек. Өзбекстандык интернет булактардын бири тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловго шилтеме берип, Кыргызстандын ичиндеги өзбек анклавдарына жол ачуу маселеси каралып жаткандыгын кабарлады. Калампирус сайты Камилов бул тууралуу Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан Самаркандтагы жыйындан кийин билдирген дейт. Кыргыз өкмөтү бул маалыматты төгүндөй да, ырастай да элек. Толугураак кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Самарканд шаарында 10-11 ноябрь күндөрү өткөн Борбор Азия бир тарых жана жалпы келечек туруктуу өнүгүү үчүн кызматташтык деп аталган эл аралык конференциядан кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов атайын маалымат жыйынын өткөрүп бир нече билдирүүлөрдү жасаган. Анда Кыргызстандагы өзбек анклавтарына коридор ачуу маселеси да каралып жатканын белгилеген. Бул тууралуу жазган Калемпир УЗ сайты министрдин төмөнкүдөй сөзүн келтирген.
Биз Кыргызстан менен чек арабыздын 85% келишип делимитациядан өткөрдүк. Калган 15% тилкени тактоо иштерин да буюрса улантабыз. Бирок чек аранын калган бөлүктөрүн тактоо оңойго турбайт. Ал татаал маселе. Кыргызстандын ичинде чакан анклавтар бар жана ал жерлерде өзбек калкы жашайт. Демек эмне кылуу керек? Түздөн-түз жол жок. Же анклавдарга жол ачыбыз керек, же өз ара келишимге баруубуз керек.
Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан конференцияга Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштаган делегация катышкан. Министрликтин маалымат кызматынын билдиргенине караганда аталган жыйында кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маселе каралган эмес. Өзбекстандын анклавтарына коридор берүү маселеси каралып жаткандыгы тууралуу аталган сайт жазып чыккан маалыматты кыргыз өкмөтү төгүндөгөн да, ырастаган да жок. Маалым болгондой, Кыргызстанда Өзбекстандын Сок, Чоң Карагалча, Шахимардан, Таш Төбө деген анклавтар бар. 20 жылдан ашуун убакыттан бери Өзбекстан ушул жерлерге өзгөчө Сок анклавына жол ачуу маселесин кыргыз өкмөтүнө коюп келет. Бул боюнча ал тургай 2001 жылы эки өлкөнүн өкмөт башчылары атайын меморандумга кол коюп жиберген. Ага ылайык Кыргызстан Сок анклавына коридор ачып, ал эми Өзбекстан ошого тете жер бермекчи болгон. Бирок Сокко коридор ачылуусу менен Кыргызстандын Баткен, Лейлек райондору, Сүйлүктү шаары тескерисинче Өзбекстандын ичинде анклав болуп калаарын кыргыз бийлиги меморандумга кол койгондон кийин түшүнүп, коомчулуктун басымы менен ал документтен баш тарткан. кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өкмөттөр аралык соңку макулдашууда ачыкка чыгарылбай, кийин келишимди жогорку кеңеште ратификациялоодо жабык талкууланганы айрым эксперттердин күмөн саноосун жаратууда. Баткен облусунун мурдагы губернатору чек аралар боюнча эксперт Султан Айжигитов мындай дейт.
Эгер коридор берүү маселеси каралып аткан болсо, это чыккынчылык биздин улуттук кызыкчылыгыбыздын сатканы болуп эсептелет. Бул жөнүндө даже сөз кылбаш керек, аны окончательно коюш керек. Эч кандай коридор берилбейт, Кыргызстандын суверенитет, неприкосновенный границалар, все. Башка жолду издейли деп.
Ал эми парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары, КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо учурунда документти окуп чыкканын, анда Өзбекстандын анклавтарына коридор берүү маселеси жок экенин билдирди.
Жок, андай вообще жок эле, андай биз сурагабыз, андай болбойт деп жооп беришкен да. Коридор ачуу боюнча андай маселе каралган эмес, андай мен билишимче жок эле. Негизи ал жерде 85% чечилбедиби? Анын 15%ын кийинкиде экинчи оор участкаларды кийинке калтырып экинчи раундда сүйлөшөбүз деп калтырышкан да.
Кыргыз өзбек чек арасы боюнча өткөрүлгөн келишимге 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөт маалымдагандай, Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 такталган. Калган 208 чакырым жыл соңуна чейин макулдашылары айтылууда. Маалым болгондой, Кыргызстандын Барак айылы Өзбекстанда анклав абалында жашайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт быйыл 30 августта жол кыймылынын
кыргыз өкмөтү бул маселеге жооп берет деп күтөлү. Андай болсо биз сиздерге сөзсүз кабарлайбыз. Бул арада өкмөттүн башка иштери тууралуу да айта кетели. Премьер-министр Сапар Исаков жол коопсуздугу боюнча быйыл августта бекитилген планды аягына чыгарууга тиешелүү жетекчилерге бир апта убакыт берди. Бул план боюнча жол коопсуздугун башкарууну автоматташтыруу, көзөмөл чараларын иштеп чыгуу, жол эрежелерин бузгандарга каршы жазаны катаалдатуу, автоунааны каттоо жана айдоочулук күбөлүктү берүүнү тартипке салуу, айдоочуларды даярдоонун сапатын жогорулатуу жана жолдорду оңдоо сыяктуу иштер аткарылышы керек эле. Ишке аштыбы? Кубанычбек Жолдошовдун баянында.
Өкмөт быйыл 30 августта жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол коопсуздугунун тутумун реформалоо багытында аткарыла турган иштердин планын атайын токтом менен бекиткен болчу. Анда жол кыймылдарын көзөмөлдөө боюнча 6 багытта иш аткарылмак. Бул иш чаралардын биринчи баскычы өткөн 2 айда аткарылышы керек эле. Анын кечеңдеп жатканын эскерткен премьер-министр Сапар Исаков тиешелүү жетекчилерге планга жетишүү үчүн 1 жума убакыт берди. Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулов премьер-министр койгон тапшырмалардын айрым урунттуу учурларына кыска токтолду.
1 жумалык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жетекчилигине өлкөдөгү жол коопсуздугу тутумун реформалоо боюнча чаралар жыйындысын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планын өз учурунда аткарбаган мамлекеттик орган жетекчилеринин жоопкерчилиги боюнча кеңеш киргизүүсү, экинчи болуп кыска мөөнөттө кылмыш жана административдик жоопкерчиликти катаалдатууну караган өзгөртүүлөр жана толуктууларды киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун киргизүү, жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер орган реформалоо боюнча ишти жыйынтыктоосу, ошондой эле жол белгилерин, жол чеймдерин орнотуу ишин жыйынтыктоо,
жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши өкмөткө быйыл июль айындагы жыйынында тапшырган эле. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин катчылыгы жол коопсуздугунун тутумун реформалоого ылайык 6 чоң бөлүктөн жана 103 бөлүмчөдөн турган 148 иш чаранын планын иштеп чыккан. Бул планга ылайык Бишкек жана Ош шаарларында 30 ноябрга чейин видео байкагычтар орнотулуп, жол эрежесин бузууларды каттоо автоматташтырылышы керек болчу. Сентябрь-октябрь айларында жол коопсуздугун караган жана жарандарга айдоочулук укук берүүчү органдардагы коррупцияны кыскартуу менен бирге адистердин кесиптик даярдыгын күчөтүү чаралары көрсөтүлгөн. Кошумча жол чырактары менен жол белгилерин коюп, кооптуу делген жол тилкелерине тосмолорду орнотуу жана жарыктандыруу жагы тапшырылган. Ошондой эле өлкө боюнча кооптуу жол тилкелерин аныктап чыгып, андагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чаралары планга киргизилген. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиев мына ошол иш чараларды аткаруу өз кезегинде өкмөткө жүктөлгөнүн төмөндөгүчө белгилеп өттү.
Координация бул жана комиссияга берилди да. Өкмөттүн комиссиясы бар. Каражат бул бир маселе. Экинчи маселе бул жанагы автоматизация маселелери бар да. Анткени бул автоматизациянын негизинде да видео фиксация, видео байкоо. Ошондуктан жанагы Госкомитет информационных технологий бар, ошол мэриялар менен иштеп чыгыш керек бүт кандай болору. Мэрия жагынан жанагы каржылоо маселеси чечилиш керек да. Анан бул жана единый проект болбосо кыйын болуп калат да. Ошон үчүн единый проект катары киргизип атат да булар. Эгер комплексту каралбай калса, бир жага калып калса, иштебей калат да.
Анткени менен коомчулукта өкмөттүн жана тиешелүү мамлекеттик органдардын жол коопсуздугун камсыздоого багытталган пландын натыйжалуу аткарышынан күмөн санагандар жок эмес. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев азыркы өкмөттөгү жаш жетекчилердин арасында жол коопсуздугун көзөмөлдөө жаатында жоопкерчилик жана тажрыйба жетишсиз деп сынгалды.
Жол кырсыгына карап койбостон күндө көзөмөлгө алып аркасынан түшкөн башка нерсе да 2014-2015 карасаңар реалдуу түрдө жол кырсыктары да азайган, адамдардын каза болгону да азайган. Планыбыз өкмөт тарабынан бекитилген иш чаралардын баарын ишке ашыруу боюнча абдан ырааттуу иш алып барыш керек. Аркасынан түшкөн эскимдик болуп атат. Булардан улуттук трагедияга айланып кетип атат жол кырсыктарычы. Тартипти бекемдеш керек. Өкмөт башчысы, анын орунбасарлары акыркы мезгилде булардын зарегине аябай көп сын пикирлер айтылып атат. Жаштык энергия жакшы, бирок тажрыйбадан өткөн эч нерсе жок. Жаштарды ойлонуп келип алып мамлекет деген эксперимент эмес да. Максаттуу даректүү түрдө иш алып барыш керек өкмөт.
Буга чейин бир катар парламент депутаттары да жол коопсуздугун камсыздай албай жатат деп ички иштер министрлиги баш болгон тиешелүү бийлик органдарын сынга алышкан болчу. Өкмөт болсо акыркы жыйынында жол коопсуздугун камсыздоочу тиешелүү мамлекеттик органдардын ортосунда өзара координация начар деп аталган иш чараларды комплекстүү негизде аткаруу тапшырмасын берди. Ошол эле кезде ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев өкмөт бекиткен иш чаралар планындагы министрликке тагылган милдеттер мүмкүнчүлүккө жараша аткарылып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Коюлган 30 сентябрга чейин бүт аткарылган. Эми ручной режимде тез арада жол коопсуздугун кырдаалды өзгөрткөнгө аябай оор болот. Эми биз аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө мындай салсак снижение менен кетип атат.
Жыл башынан бери өлкө боюнча 4460 жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 6.7% жогору. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Албетте бул маселенин дагы артынан түшүп бир жумадан кийин эмне болгону, кандай натыйжалар чыкканы тууралуу кабардар кылып турмакчыбыз. Кадырман угарман, аны Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз дагы болорун эскерте кетейин. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта өтөйүн. Сот чечими менен жабылган Сентябрь телеканалынын жетекчилиги кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Анда Бишкектин 1-май райондук сотунун каналдын ишин токтотуу чечимин мыйзамсыз жана негизсиз деп табуу өтүнүч айтылат. Тажикстанда соода түйүндөгү супермаркеттердеги жана базарлардагы сатуучулар мындан ары бирдей форма кийиши керектиги эскертилди. Бишкек шаар соту элдик парламент кыймылынын мүчөлөрүнө карата мурда райондук сот чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Оогандын Фарах провинциясындагы согушкерлердин чабуулунан 8 полиция кызматкери мерт болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Иран-Ирак чек арасында болгон катуу зилзаладан курман болгондордун саны саат санап көбөйүп жатат. Учурда соңку маалыматта 330 ашканы, 2,5000 ашуун адам жаракат алганы кабарланууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Кирип кенен чонун окусаңыз болот. Эми эл аралык баяныбызга кезекти берели. Дүйшөмбүдө АКШ президенти Дональд Трамп Азия саммитинин алкагында Филиппиндин лидери Родриго Дутерте менен жолукту. Укук коргоочулар америкалык лидерди адам укуктарын тебелегени үчүн Дутертеге бекем позицияда турууга үндөшкөн болчу. Ал учурда Маниланын көчөлөрүндө Дональд Трампка каршы демонстрацияга чыккандарга полиция күч колдонду. Кененирээк Гүлайма Шакеевадан уксак.
Америка Кошмош Штаттарынын президенти Дональд Трамп чыгыш жана түштүк чыгыш Азия мамлекеттеринин башчыларынын Манилада өтүп жаткан саммитине катышып, Филиппиндин популисттик лидери Родриго Дутерте менен жолугушкандан кийин алакалар бекемделгенин айтты.
Биздин алакалар бекем, жолугушуу ийгиликтүү өттү. Бүгүн биз көптөгөн башка лидерлер менен жолугушууларды өткөрөбүз. АСЕАН саммитин Филиппиндин президенти жана анын өкүлдөрү мыкты уюштурду. Мен бул жерден рахат алдым.
Бири бирине карама каршылыктуу эки лидердин жолугушуусу Маниладагы саммит маалында көптүн назарын бурду. Анын алдында укук коргоочулар Трампты Филиппинде маңзатка каршы жарыяланган согушта миңдеген адамдар өлтүрүлгөндүгү үчүн президент Дутертега каршы бекем позицияда турууга үндөшкөн. Эки президент кездешкенде адам укуктары маселеси көтөрүлбөгөнүн Дутертенин маалымат катчысы билдирди.
Адам укуктары тууралуу, мыйзамсыз адам өлтүрүүлөр тууралуу эч кандай сөз болгон жок. Филиппиндин маңзатка каршы согушун президент Дутерте кенен түшүндүрүп берди.
doing most of the explaining.
Ал маалда Маниланын көчөлөрүнө миңдеген адамдар Дональд Трампка каршы демонстрацияга чыгышты. 500 чукул куралчан полиция кызматкерлери жаалдангандарды Азия саммити өтүп жаткан жайга жакындатпай жолду бөгөштү. Тартип коргоочулар менен демонстранттар кагылышып, бир полициячы жараат алганы кабарланды. Филиппин бийликтери саммит маалында коопсуздукту сактоого 60 миңдей аскер күчтөрүн тартышкан. Филиппинде президент Трамптын Азия континентинин 5 мамлекетине жасаган 12 күндүк сапары карайт. Манилада Азия саммитинин конокторуна берилген сыйтамак үстүндө Дутерте махабат жөнүндө ырдап, аны Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрүнүн жетекчиси Трамптын өтүнүчү менен аткарганын айтты.
Укторубузду улантып эми кайрадан Кыргызстанга келсек, 10 ноябрда Чүй облусунун Сокулук районунда курулуп жаткан үйдүн плитасы кулап, кошуна үйдүн чатырына түшкөн. Кырсыктын кесепетинен туулган күн белгилеп жаткан 5 адам жабыркап, бир аял каза болгон. Жеке турак жайларды куруп жаткан учурдагы мындай кырсыктар болбош үчүн эмне кылуу керек? Бекзат Бектургандын баяны.
Кырсык болгон күнү Амантаевтердин үй бүлөсү чоң энесин туулган күнү менен куттуктоо үчүн чогулган. Бул үйдүн 26 жаштагы келини Наргиза эч нерседен кабарсыз коноктосуп жаткан. Бул үйдүн чатырына кечки саат 7 чамасында курулушу жүрүп жаткан кошуна үйдөгү автокрандан бетон плита түшүп кеткен. Анын кесепетинен туулган күнүн белгилеп жаткан аял дагы 4 адам жабыркап, Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилди. Ал эми оор жаракат алган келин окуя болгон жерден көз жумган. Наргиза жолдошу Аскат Амантаев менен чогуу түтүн булатып жатканына 3 жыл болгон. Алар наристе жетин жытта элек болчу. Каргаш алуу маалды Аскат көз жашсыз эскере албайт. Бетон Аскат коңшу бөлмөгө телефон менен сүйлөшүү үчүн чыгып кеткен учурда кулаган.
Бир-бирибизди үчүк, жылдызыбыз келчи. Никогда не ругались. Вообще урушпачык.
Окуя болгон жерге коңшу колоңдор чогулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары келгенге чейин эле өз алдынча аракет көтүшкөн. Жаракат алгандарды эшке алып чыккандардын бири Бакай Жолдошов куткарылгандардын арасында Наргиза жок болуп чыкканын, анын урандылардын алдында калган жансыз денесин крандын жардамы менен гана алып чыгышканын айтты.
Толдо отурганда эле ошо үстүнө тийиптир, баягы ошо бүтөлгөн бойдон моун моун пол болсо ошондо моун тети ичине чейин кирип кетиптир да. Мен чогуп келсем эле ошо бетон моундай туруп калыптыр. Аны четтен иштеп аттык да, Наргиза жок дегенде бияктан иштеп атсак, бияктан таппай анан тиги кран менен тиги эмени илип байлап туруп плитаны көтөрсөк, мына жерде кастык байкуш биякта жатыптыр.
Туулган күнгө Амантаевтердин үй бүлөсү түгөл чогулмак. Аскаттын бир тууган агасы Данияр Амантаев жумушунан кеч чыгып, кечеге кечигип калган. Ал курулушчулардын шалаакылыгынан, коопсуздук эрежелерин сактабагандыгынан үй бүлө мүчөсүнөн айрылып калганына сыздап отурат.
Ошону кайла көтөрүп түшкөн бетон, мына эмне кылып үйөлөнүп калды? Пискоблоктон айырмасы жок, мына жерде жатат. Мына пискоблоктон айырмасы жок, ушул перекрытие кантип болсун ушулчу. Азыр ар кайсы үйлөрдүн баарынасы стойкалар көп болуп атат. Ошол барып башка да үй бүлөнү басып калышы мүмкүн болуп атат да булчу. Көп, мындан көп өлүмдөр болушу мүмкүн. Ушунун баарын текшерсе үй салып аткандар да. Эми бул өзүнүн деле коопчулугу үчүн да муну барып колоткен анан бул да жашайт да, может балким өзүн да басып калмак болчу. Өзү түшүп кетмек жана үй. Өзүн үй бүлөсү өлмөк.
Курулуш жүрүп жаткан үйдүн ээлери Орусияда эмгектенишет. Учурда Данияр Амантаев сотко кайрылып, күнөөлүүлөр жазага тартылуусун талап кылып жүргөн кезе.
Мен тилерден билиш керек да бул майдан эмелер. Бир ар жерде бир техника безопасность болуш керек да. Кантип өлмүш үйдүн астысы менен алып өтүш керек мынан. Жаш баланын кенчеги кетти мына өзү жүрөт эмне кылсам кантип жашайм деп. Подрядчикти да кармаптыр, хозяин да кармашты деп атат да. Бүгүн санкция берет дейт, азыр коюп жериши мүмкүн сот. Эми адилеттүүк деле болуш керек да.
Данияр Амантаевдин айтымында учурда техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына кайрылып, алардын жообун күтүп жаткан мезгиле. Курулуш тармагындагы иштерге коомчулуктун ишеними эң төмөнкү экени өкмөттүн жыл башындагы курулуш жаатындагы коррупция боюнча жыйынында айтылган эле. Учурда Бишкек шаарында 300 жакын ири имараттардын курулушу жүрүп жатат. Алардын көпчүлүгү көп кабаттуу батир үйлөр.
Мына ушул курулуштар көп салынып жатканына байланыштуу курулуш каражаттарынын сапаты, андагы иштегендердин шалаакылыгы боюнча дагы талкуу мына ушундан кийин жанданып чаралар көрүлүшү керек деп ойлойбуз. Уктурубузду уланталы, эми дүйнөдө кандай илимий жаңылыктар бар, Амирбек Азамулунан угуп алсак.
Ба айдоочулардын жолдо уктап кетүүсүнүн алдын алуу үчүн АКШнын Ford автомобиль компаниясы атайын баш кийим ойлоп тапты. Кепка айдоочунун башынын кыймылын аныктап турат жана башы шылкыйып баратса, үн чыгарып, өчүп күйүп, титиреп шоокун салат. Кепкада машине жүрүп бараткандагы айдоочунун башынын абалын аныктачу акселерометр жана толкунун абалын аныктап турчу гироскобу, үн чыгарчу, титиречү жана жылт-жылт этип жарык чачуучу шаймандары да бар. Коопсуздук кепкасы жыл башында сынактан өткөн өзүн өзү кыймылдатчу бешиктей кардарларды кубандырат деген үмүттө Ford компаниясы. Берегидей бешик жүрүп бараткан автомобилдей кыймылдап, үн чыгарып тургандыктан баланы уктатканга жардамдашат. Айдоочуну рульда уктатпоочу кепка кеңири сатыкка качан чыгаары азырынча белгисиз. Израиль жаңы куралдуу болду. Hydro Camel 2 деп аталган бул робот Израилдин Бен Гурион атындагы университетте жасалды. Узундугу 2.4 метрлик бул робот өз итейдеги башка роботтор жасай албаган бир катар функцияларга ээ. Ал 6 деңгээлде эркин маневр жасап, вертикалдык абалында сүзгөнгө жөндөмдүү. Мурда бу сундуу аппараттар кеме менен энергия жана маалымат өтчү кабель аркылуу байланышта болуп, дистанциондук жол менен гана башкарылчу, дейт профессор Хьюго Гютерман. Hydro Camel 2 аскери максатта пайдалануу үчүн жасалгандыктан анын техникалык мүнөздөмөсү жөнүндө толук маалымат берилбеди. Бирок аны суудагы объекттерди таап тааный билчү гидролокациондук система жана түрдүү жумуштарды аткарга алдында колдонулчу видеокамералар менен жабдуу мүмкүн экени айтылат. Суу астында жүрчү роботтук портторду, мунай жана газ өндүрчү платформаларды коргоодо, илимий изилдөөлөр жана экологияны көзөмөлдөө үчүн пайдаланса да болот. Куштар болочокто өзү үчүн пайда көрсө, бөтөн куштардын балапандарын асырап алышат. Нидерландиялык окумуштуу биолог Шойке Анне Кингма куштардын 44 түрү балапандарын жарнакташып тарбиялаганы тууралуу маалыматтарды чогултуп, алар байырлаган аймак тар болсо, жатканаттуулардын балапандарын асырап алышаарын аныктаган. Ал эми жайыты кенен чымчыктар чоочун куштардын балдарын багып чоңойтконго кол кабыш кылышпайт. Куштардын башка канаттуулар менен чогуу жашай албаган түрлөрү жайыттар учурда тукумдаганды токтотуп, улуу агайын туугандарына жардамдашат. 30%тен көп учурда жат бирөөнүн балдарын өстүрүүгө көмөктөшүп жүргөн куштар ушинтип конуш ээсинин жайытын мурастап алышкан. Кожоюндун балдары чоңоюшкан соң журт ээси болуп калган кушка балапандарын өстүрүүгө жардам берип калат. Изилдөөнүн жыйынтыгы конуш ээси үлкөн жардам алса, жардамчылар келечекте жайытка ээ болушканын көрсөтүштү. Эгер сиз кимдир бирөөнүн кыймылсыз мүлкүн мурастап алам деп тилек кылсаңыз, ал кишиге үй жайын коргоого чын ыкластан жардамдашат эмессизби? Дейт Шойке Анне Кингма. Канаттуулар жана жапайы банаттардын бири-бирине көмөктөшүүсү жаныбарлар да өз максатына жетүү үчүн жүрүм-турумун өзгөртүүгө, атүгүл болочокту пландап жашаганга жөндөмдүү экенин айгинелейт. Өлүмдүн саны өзүн өзү иш менен камсыздаган жана маяны алып иштеген адамдар ортосунда эки башка болоорун швециялык окумуштуулардын изилдөөсү тастыктады. Өзүн өзү иш менен камсыздагандарга жеке иштеген адамдар же жоопкерчилиги чектелген юридикалык тараптар кирет. 2003 жылдын башында Швецияда 4.8 миллионго жакын киши иштесе, алардын 7.2% өз алдынча жумуш кылгандар болгон. 2004-2008 жылдары ар кандай себептерден алардын ичинен 57.743 киши көз жумган. Өзүн жумуш менен камсыздаган жарандар арасында маяны алып иштегендерге салыштырмалуу жүрөк кан тамыры оорусунан каза тапкандардын саны 16% аз жана өз жанын өзү кыйгандардын саны 26% аз болгон. Кайра иштетүү тармагы менен Толкен өнөр жайы, ошондой эле тейлөө жана маданият секторундагыларга караганда жеке өзү иштегендер менен чектелүү жоопкерчилиги бар юридикалык тараптарда түрдүү себептерден жайран болгондордун саны 13-15% төмөн. Ал эми соода, транспорт жана байланыш, социалдык камсыздоо боюнча жалгыз өзү тейлегендер арасында береги көрсөткүч 11-20%ге жогору. Мунун баары жумуш чөйрөсүнө жана эмгек шартына, түрдүү тармактардагы атаандаштыктын абалына жана эмгек рыногундагы гендердик сегрегацияга байланыштуу деп тыянак кылышат илимпоздор. Европанын жумушчу күчүнүн 14%ге чамалуусун өзүн жумуш менен камсыздагандар түзөт.
Азаттыктын жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз, бирок биз менен кала бериңиз, бир аздан кийинки жарым саат көтөбүз.